Äripäeva raadio.
Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja! On kell saanud 1:06. Algab saade, eetris on ehitusuudised. Ja selle saate ajaloos esmakordselt läheme eetrisse otse. Mina olen saatejuht ja selle saate toimetaja Lauri Leet ning minu kõrval Äripäeva raadio stuudios istub ehitustrust aktsiaseltsi juhatuse esimees Kaido Somelar. Tervist, Kaido!
Tervist minu poolt ka!
Ja kuulajale ka teadmiseks, et vastastikusel kokkuleppel sujuvama jutu huvides me sinatame tänases saates, kuna meie ka tutvus ei alga täna siin selles saates. Aga millest me räägime? Mõistagi räägime sõja mõjudest, kuidas ehitaja hakkama saab. 2 kuud on nüüd sõja algusest möödas, kuidas käituda nii, et tööehitusplatsidel seisma ei jääks ja kuidas sõlmitakse lepinguid ehitaja ja tellija vahel. Ning kuidas ka siis ehitaja oma alltöövõtjatega hakkama saab, nii et kõik lõpuks rahul oleks ja töö ikkagi edasi käiks. Aga kõigepealt, Kaido, kui lubad väikese komplimendi ettevõtte nime osas ehitustrust, päris kaval hea nimi tekitab seoseid sõnaga trust, mis on siis ettevõtete koondis ja natukene ka seoseid nõukogude aegsed ehitustrustidega, nii et natukene ajalukku viide ja natukene ka koostööle. Kus selline hea nimi ehitusettevõttele?
No seda küsimust ma küll ei oodan, et eks meile natuke võibolla hiljem ka selgus, mis nime me panime, et eriti kui ma kuulan nooremaid inimesi, kes helistavad või ühendust võtavad minuga ja kuidas nad seda trust siis hääldavad, eks ju teadupärast kipuvad nad ütlema trust. Et see võibolla annab sellise väikse lisamõtte sellele nimele juurde, aga ega siis nimevalikul pole olemas halba nime, nagu öeldakse, et müts meest ei riku, et seal taga tuleb ise olla, et nimi oleks nagu vääriline. On jah, natukene ju vanemad ehitajad mäletavad neid trusti, oli maahitustrustid ja ehitustrustid, mis need kõik olid, et võibolla ajend sealt natuke ka oli.
Ja 10 aastat tagasi umbes ettevõtte lõite Nordeconist nii-öelda lahku lühies mõttekaaslastega ja pidevalt iga aastalt käivet olete kasvatanud. 2020. aastal jõudnud 61 miljonini, on see õige info. No väike selline 2020. aasta koroonalangus küll toimus, aga see toimus kõigil. Ilmselt nüüd 2021 eelmine aasta koroona enam nii tugevat mõju ei avaldanud. Mis see käive võiks 2021 olla? 100 miljonit juba täis või?
Ei ole 100 miljonit täis ja ei olegi see 100 miljonit plaan. Plaan on teistsugune. Esimese otsa juurde tagasi siis tegelikult mina läksin tööle linnaehitusse. Nordecon vahepeal ostis tema ära, töötanud olema linnaehituse meeskonnas ja paljuski selle meeskonnaga nagu edasi tulnud, niimoodi sai trust alguse. Aga teine pool on siis käibe pool, et ega ma ei ole kunagi vähem mõelnud ja tahtnud, kui Eesti ehitusmaastikul üks tubli ehitaja olla, kas seal esiviie või esiseitsme seas või kolmas või neljas, pole see ka väga tähtis, et las see käibe olla, et eriti viimaste aastate kontekstis.
Aga edasi kuhu börsile näiteks?
Edasi on küll lood sellised, et tuleb see kriiside virvar rahulikult läbi käia, niimoodi, et kerge konservatiivsusega, et mõistus kogu aeg kaasas oleks ja siis vaatab edasi, et ma arvan, et see on tegelikult kõigi ehitajate tänane küsimus, kuidas nendes kriisidest, neid kriisi on täna tegelikult väga mitu, see ei ole ainuke julgeoleku kriis siin.
Enne kui selle põhiteema juurde läheme, viimane küsimus, kui sa veel lubad selle Nordeconi osas, et need Nordeconist lahkulööjaid on olnud siin Eesti ehitusettevõtetel maastikul on veel siia maani nagu Embach ja Mapri ja mis sa arvad, miks on just Nordeconist oma moodi selline uute ettevõtete kasvulava nagu niimoodi mõnes mõttes tekkinud?
ma tean seda inimest tegelikult, kellele see küsimus sobib paremini. Et jah, see on niimoodi olnud, et kuidagi on sealt üks jagu ehitajad tulnud, kes Eestis on tublid. Nii et võibolla selle küsimuse saadad temale.
Teeme seda. Hüva, põhiteema juurde. Märtsi alguses sa ütlesid Äripäeva ehitusuudiste teema veebile, et suppi kuumalt ei sööda, et me oleme veel praegu paanika faasis, aru saada, siis oli paar nädalat kõigest sõda kestnud. Millises faasis me nüüd praegu oleme sinu hinnangul?
See on õige, suppi ei saa kuumalt süüa ja tagantjärgi paanika faas oli täiesti olemas. Täiesti olemas, see tuli üle elada ja nüüd on meil olukord lahti rullunud. Olukord ehituses siis või mitte ainult ehituses on ju küsimus jämedalt selles, et sisendinnad kallinevad. Ja pikkade lepingute puhul on see ju väga ohtlik. Et see on tänane olukord, mis tuleb igal ühel siis endal selgeks mõelda, mis on siin lahendus sellest läbitulemiseks.
Lisaks sellele hindade kallinemisele on teine probleem ka see tarnahelate katkiminek, mida sa ka mainisid tolles artiklis, mis idapoolt siiamaani tuli materjali ja muid vajalike ehituse jaoks. Kuidas sellega on? Kas selles osas on juba mingis uued tarnahelad kahe kuuga suudetud leida mingilgi määral?
Eks see kogu tootmine ju laias laastus on selline ühisanumate süsteem, et kui selle otsede ära võtad, siis küll ta natukse aja pärast jällegi peale pressib. Et ega nii, nagu ma sellel korral ütlesin, et tegelikult otsitakse uued tarnijad, püütakse nende seas leida sobivaim mind. Väike märkus oli, et eemaldun mikrist, et lähen ka natukene hoogu. Et püütakse leida uued tarnijad ja noh, pilgud on muidugi Skandinaavia poole ja Euroopasse. Eelmisel ajal olid väga paljuski idapiiri tagant materjalid ja sellele tuleb alternatiiv leida, et see on ainuke variant ju täna.
Aga suund siis Skandinaavia ja ka mujal Euroopas on üks konkreetsed kohta ei ole, kust täpsemalt on leitud see asendus või kus rohkem?
No, ega ma jah, niimoodi täpselt, kas sellel täpsel ongi nagu, kas see on küsimus lihtsalt, need vanad ahelad ei töötanud elam? Ja uued on, noh, Skandinaavast tõesti oleme Rootsist ostnud nüüd ja Soomest ostnud mitmeid erinevaid asju ja noh, Türgi kipub ka äkki sinna Euroopa kandi peale. Ja.
Türgi võiks pakkuda natukene soodsamaid hindu või isegi oluliselt soodsamaid kui Skandinaavia näiteks, aga igal juhul see Euroopa poole minek tõstab omakorda hinda, et materjal isenesest kasvab, aga sealt rohkem ostmine tõstab seda veelgi. Nagu mainisid, et pikkaaegste lepingute puhul on see probleem. Mm-hmm. Kui palju on nüüd ehitaja läinud tellija jutule, et oleme sõlminud lepingu seal eelmise aasta suvel näiteks sügisel, kevadel ja no nüüd selle hinnaga ei ole võimalik enam ehitada. Palju üle üldiselt sinu hinnangul on nüüd viimase kahe kuu jooksul selliseid läbirääkimisi tellija ehitaja vahel siin Eestis käinud?
Ma arvan, et neid on väga palju. Neid on väga palju. Natukene oleneb see sellest, missuguses faasis on objekt. Kui ta on lõppemas, siis on ju lahtiseid tarneid vähe ja kui objekt valmib kahe-kolme kuu pärast, siis see küsimus ei ole nii terav. Kui see on sõlmitud parasjagu siin aastavahetuse kandis ja objekt on 16 või 14 kuud, siis on ju kogu see objekti maksumuse ulatuses materjalide hinnatõusu risk olemas ja kõik need jutud on laual, et ega meedias on riigi kinnisvara siis või riik siis ju tunnistanud, et see hinnatõus on ebamõistlikult suur ja sellega arvestada on olnud keeruline.
Te ehitustrustis sõlmisite näiteks siin jaanuaris või töö algas jaanuaris siin Tallinnas Lootsi 8 büroone ehitusel. Näiteks selle näite puhul, kas olete pidanud juba minema tellija jutule, et, et jaanuris lukku löödud hind, noh, ei saa enam selle hinnaga teha.
Ja absoluutselt kõigil objektidel oleme istunud tellijaga maha ja arutanud võimalusi, kuidas, kuidas siis täiendavat materjali hinnatõusu kompenseerida. On see siis läbi muudatusettepanekute raha leidmine, on see siis mõne asja selle lepingu raamides mitte tegemine, on see siis täiendava raha leidmine, et noh, need variantid on erinevad. Noh, mida ma võin öelda, et selles mitte midagi lihtsalt ei ole. Et ei ole lihtne küsida ja veel keerulisem on, on seda raha leida. Et,
kas, tähtaegade, kas tähtaegade edasi lükkamine ka aitab ja kas selles osas tullakse kergemini vastu kui, kui täiendava raha leidmises?
Ma natukene olen nõus, jah, et tähtaegade muutmises ehk tullakse vastu, kuigi teise käega võib öelda, et ühe suure objekti ühe kuuline edasi lükkamine, selle kulu on näiteks 50 000 eurot kuus. Et see peab olema väga selgelt seal arvestuses, et, et noh, see, see ei lähe kuidagi, et lükkame pool aastat edasi ja kõik on hästi, ei ole. See kohal olemine maksab.
Et igal juhul, kui edasi lükata, siis juba peaks ka rohkem maksma?
Seal leitakse kompromiss, seal leitakse kompromiss.
Kas sellist asja ka kuulda on, et ehitajad on juba hakanud lahkuma objektidelt, maksnud see 10% või rohkemat, kuidas on kokku lepitud see nii-öelda see trahvi ära või täitmisgarantii ja lihtsalt on hinnatud, et, et mul ei olegi mõistlik üldse selle edasi enam lõpuni rabeleda?
Need arutelud on käinud loomulikult ja ma arvan, et me saame sellised asju veel näha, et ega rehkendus on ju lihtne. Et hinnatõus versus siis täitmisgarantii. Et see on selline mitte väga suur matemaatika. Et noh, ma arvan, selle see tõttu ka on näiteks riik võtnud seisukohad tegelikult ebamõistlik hinnatõus oli see, et ja proovib leida lahendusi.
Mida siis üldse tellijalt kõige rohkem ootate? Mis need lahendused siis oleks, kui palju nad peaksid vastu tulema või kuidas peaks siis nüüd kokku leppima? Mis see mõistlik oleks?
Mõistlik oleks lõptarbijale lõptarbijale see hind edasi anda. Ja kui sellele tootele või sellele ärile on tarbija olemas, siis saab seda äri ajada. Et kindlasti ei ole mõistlik ja jätkusuutlik ja mitte mingisugune lahendus see, kui arvata, et valin aga uue peadavõtja ja lasen temal kinni maksta, et sellist käitumist ma ei arva küll midagi.
Et selliseid peadavõtjaid ilmselt enam mõnda no, pikalt ei ole Eestist võtta, kes, kes oleks ju todavama hinnaga nõus tööd sisse võtma järjest?
No, ma ei oska öelda pikalt või vähem pikemalt, eks suure ratta käimas hoidmisel on vaja pidevalt kõvasti tööd juurde saada, teinekord jääb seal siis see kasumlikkuse pool nagu tähelepanuta.
Üks lahendus, millest on palju räägitud, see on juba natukene kõlanud siin mantrana, et avatud hinnaga leping. Mm-hmm. Kui palju see aitab ja kuidas see lahendus siis oleks õiglane ja mõistlik?
Noh, ma arvan, et sellises segases ja keerulises olukorras avatud hinnaga lepingud on mõistlikud. Ehk teiselt poolt öeldes, et kui küsitakse täna lõppinnaga lepingut, et siis tuleb ju väga selgelt arvutada, mis hinnad võivad teha ajas, mis on inflatsioon ja kas tänasele arvutatud hinnale lisatakse koefitsient 15, 20 või 30%.
Kes seda oskab öelda praegu? Mis see on 15, 20 ja 30 aastases lõikes näiteks?
Võib-olla Igor Mang, aga ma ka ei tea, ei ole temaga ka rääkinud. Et ei oskagi, aga Lauri, ei oskagi öelda. Seda ei oskagi öelda ja ma olen täiesti veendunud, et see ei sobi ühegisse tabelisse ka. Et arvutan täna hinna ja panen 20%, see lihtsalt ei sobi sinna. Aga teise käega ei saa ju sellist pakkumist ka teha, et ma maksan ise 10% peale. See ei ole jätkusuutlik.
Selleks pole ehitajad ka valmis, aga teie ehitustrusti sammugi ja loomulikult.
Ei, noh, miks ma oma rahaga teiste inimeste äri ajan?
Olete proovinud 20% panna juurde fiks hinnale nii-öelda, et arutus ära, siis panete 20% juurde. Kuidas on tellijad selle vastu võtnud selle pakkumise?
Oleme proovinud. Ei ole vastu võtnud. Oleme proovinud lahtise eelarvega. Tellijal on loomulikult ju see küsimus, et aga kuidas ma saan seda äri teha, kui ma ei tea palju läheb. Täiesti aru saadav küsimus on. Täiesti aru saadav küsimus. Et ega äid lahendusi siin tegelikult ei ole. Ma arvan, et mingisugused kombineeritud lahendused on tõesti olemas. Eratellija puhul ehk võimalikud, et mingisugune osad ööst fikseeritakse, mingisugused osad jäetakse lahtiseks, on innapakkumised aluseks materjali poolel. Ja kui toimub, ma ei tea, kui mõni nendest kriisidest siin lahenduma peaks ühel hetkel ja toimub kuskil hinna seiskumine, siis ju on hästi.
Ühesõnaga, et tellija võtab teatud materjalide gruppi hinnatõusu mingi osa riskist enda kaela, et selle hinna jätaks lahti, näiteks terase.
No näiteks, terasest on palju räägitud, on näiteks terase. No.
See võiks olla kompromiss, aga seda veel ei ole, ma saan aru, väga see ei ole realiseerunud. Teie konkreetselt pole selliste lahendusteni jõudnud ja kuuldavasti konkurentid ka mitte, sain ma aru õigesti.
Ega sellest väga palju rääkida ei taheta. Et ma arvan, et tööd teevad selle kallal kõik. Eratellijatega võib olla lihtsam rääkida, aga võib ka mitte olla. Meil on väga selge vastus olnud, et teie mure. Ja ilmselt see niimoodi lahendubki, et mingis osas jõutakse kokkuleppele, mingis osas ei jõuta kokkuleppele, advokaadid saavad tööd, nende tunniind on tõusnud ja ilmselt saame 5 aasta pärast teada, siis kas oli see innatõus siis mõistlik või mitte enne.
Kas selline lahendus võiks ka olla üks nendest, mis läheks käiku, et arendajaga ehitaja sõlmib sellise lepingu nagu nii-öelda kas partnerluspõhimõttel või komissionitasu põhimõttel, juhib ehitusettevõtte ehitust, aga neid materjalide ja muid hinnapakkumisi võtab arendaja ise erinevatelt töölõikudelt, et siis seda piisi oleks see risk nagu jagatud. Kas see võiks olla üks lahendus?
Sa natuke kirjeldad seda projektijuhtimismeetodid, et sellesse, mis sa ütled, ma hästi ei usu, sellepärast, et peatöövõtjad, töövõtjad on, ma arvan, pädevamad tegema hankeid, valima alltöövõtjaid, rääkima teostatava tööajast, detailidest. Ehk et mina arvan, et see peaks olema töövõtja juhtida koos projektijuhtimistasuga. Küll peaks leppima kokku protseduuri, kuidas hindasi kaubeldakse, võrreldakse, kuidas tehakse otsused, kes paneb allkirja sinna või ütleme, et selline protseduuriline külg tuleks tõesti läbi rääkida. Et noh, niimoodi päriselt, et ma olen projekti juht seal, sina hangid kõik asjad, ma arvan, et see läheb tegelikult kallimaks, kui seda teeb töövõtja.
Sellepärast, et ehitajal on, teil on pädevus suurem leida parema soodsama hinnaga kvaliteetseid materjale tõenäoliselt.
No, materjali töövõtjaid jälgida aega, kvaliteeti, ma arvan küll nii.
Avalik sektor on praeguses olukorras vist veel raskem partner, sa oled vihjanud ka täna juba natukene, kuigi riigi kinnisvara aktsiaseltsist on mingid vihjeid tulnud, et ka muutuvad paindlikumaks, aga kuidas sinu kõrvu on jõudnud, kas on juba mingisugune reaalne valmisolek olemas just avaliku sektori poolt, kui võtame laiemalt mitte ainult riigi kinnisvara aktsiaselts, vaid veel?
Mina arvan, et kui nad on niimoodi avalikult välja öelnud, meedias esinenud, Ja seda tunnistanud, siis neil on valmis olek selleks. Neid päris samme veel hästi näinud ei ole. Et ma arvan, et see kriitiline aeg hakkab kohe saabuma, kus nad tegelikult peavad tegema otsuseid. Et kas kompenseerivad selle või ei, sellepärast et üksjagu aega on juba sellest möödas ja nüüd on otsustamise hetk käes.
Kui suureks sa seda riski hindad, et hakatakse lihtsalt hankeid edasi lükkama siin, näiteks Transpordiamet just eile teatas, et üle 40 teedehituse projekti lükatakse edasi, lihtsalt, et ei olegi võimalik neid enam selle hinna taseme juures läbi viia, et siis jäävadki pooled asjad tegemata nii-öelda.
Mina olen kogu aeg seda arvanud ja see on kõige valem, kui riik võtab sellise seisukoha, et kriisi ajal lükkab enda tööd edasi. Kui on buum, peab riik jahutama, kui on kriis, peab riik tööd anna. See ei ole küll täna lahendus, et riik lihtsalt lükkab tööd edasi. Mis mõttes pool aastat või aasta siis ei tehta tööd, et siis läheb meil elu samamoodi edasi? Ei ole ju võimalik. Kuidas see võimalik on? Miks sa iga päev sööd? Jätta paar päeva vahele ja vaata, kuidas on.
Aga kui eelarvus vahendid ei ole, siis tuleb siis leida vahendid, et see ongi riigijuhtide ülesanne.
Eelarves on muidugi vahendeid nii palju kui on ju, et lihtsalt riigikohus on kriisi ajal mõelda. Seal istuvad sellised inimesed, kes on targemaid. Need rohkem, nad peavad olema targemad. Kui nad ei ole targemad, siis peavad sinna teised inimesed tulema.
Nõustun selle hinnanguga.
Oleme nüüd helistanud Eesti ettevõttele, kes tegutseb Soome turul, Fast Group Balticu juhatuse liige Germo Lokko. Tervist!
Tervist!
Millega te tegelete Soomes, millise ehitusteenuse pakkumisega täpsemalt?
Fast Group Baltic tegeleb peamiselt avopaneelide paigaldusega Soomes. Tegemist on siis kerkruus betoon tootega, et lühidalt põrandast laeni vaheseina paneeliga. Ja kasutusala on siis vannitoad, korterite vaheseinad ja kuna agopaneel on ka vee- ja tulekindel, siis palju kasutatakse ka haiglates ja koolides erinevate ruumide ehituseks.
Ja tellijateks on siis kes teil seda tööd tellivad Soomes?
Peamised tellijad on siis Jatke Uusima, VRP, Edelasuomi, Marve, SRV, Pühite, Rigon, Lapti, Lojatalo ja kõik teised, et neid ei jõuagi siin ette lugeda.
Need on siis Soome peatöö ettevõtted, tege siis põhimõtteliselt pakute halde võttu Soome ehitusettevõtetele, võib nii öelda?
Jah, ja täpselt nii. Ja kuna me maksame ka kõik maksud ja palgad kõik jääb läbi Soome maksuameti, siis sellepärast ka tööd on siin, et...
Kui kaua te olete seal Soome turul juba olnud ja kuivõrd pikk see teekond on olnud, et need usaldust, peatöövõtjad usaldust võita, kui lühidalt siin ka anda see ülevaade?
No ise ma alustasin 2005. aastal agopaneelide paigaldusega ja sealt on ka tekkinud tutvused ja kontaktid. Et siin enda ettevõttega alustades oli küll väga raske ja rahade kättesaamine oli praktiliselt võimatu. Aga lõpuks, kui tekivad juba tutvused ja meistrid ja projektijuhid ja kõik inimesed juba korduvad objektidel, siis ei ole vaja enam otsida, et siis helistatakse ja öeldakse, et võib tulla.
Siis tegelikult tööd jagub ja mingisugust sellist nagu kriisi momenti küll teie ei tähelda, et oleks seal, ma saan aru, Helsingi ümber peamiselt seal ehitusturul praegu?
No kuskil 80% objektidest asub Helsingis ja Espoos ja selle lähiümbruses, ehk siis Uusimaal. Aga on objekte praegu hetkel ka Tamperes, Koopias ja Lapperannas. Ja hetkel tundub, et tööd on rohkem kui kunagi varem, et lettinguid tuleb peale ja ilmselt ka sellepärast, et kõik kardavad vähenevad uut hinnatõus ja sellepärast üritavad veel siis ka vana või vanema hinnaga siis nii öelda teha, et kokkulepitud hinnaga, et jumala eest hinnad ei tõuseks.
Kuidas teil on, ja vabandust ma segan, kuidas teil on hinnaga telliaga, kas teil on kokkulepitud hinnad või te saate vastavalt, kui teil sisend hinnad tõusevad, saate ka telliaga läbi rääkida, et seal hinnatõusu kuidagi jagada ja kompenseerida?
No meil on nende suurtemate firmadega on aastased lepingud, hinnalepingud. Et me siin vahepeal nagu hinda tõsta ei saagi, et siis istutakse uuesti maha, tehakse uus leping ja selle lepingu alusel on siis hinnad juba paigas. Et päris üle nagu hinda tõsta ei saagi.
No kui teie jaoks vahepeal hinnad tõusevad, siis te lihtsalt peate majandama kuidagi ja hakkama saama?
Siis peab hakkama saama ja otsima siis igalt poolt, kus saab soodsamalt sisse ostetavaid kaupu. Sellega oligi see, et siin hinnad tõusid ikka päris palju ja oli ka objektidel, oli siin raua ja puidupuudus vahepeal ja Helsingis üks suurem hotell, mis praegu on käsil. Teates ka, et võib olla, et läheb pausile, kuna ei jätku metalli. Aga nüüd ma olen aru saanud, et nad on juba leidnud kõiksugused vahendid selleks, et edasi tööd teha.
Nii et see oli ka üksik näide ja see on ka lahendatud nii, et objekte kuidagi seisma jäänud selle hinnatõusu või tarne probleemide tõttu ideega seotud objektidel ei ole?
Siin vahepeal oli kuulda mitmel objektil, et on oht, et jäävad siin seisma teadmata ajaks, aga ei ole mitte midagi seisma jäänud. Et lihtsalt kui üks turg kukub ära, kust ostetakse metalli ja puitu, siis tekib teised kohad. Lihtsalt tuleb rohkem ilmselt maksta materjali eest.
Nii et viimased kaks kuud ka, kui nüüd see sõda algas, ei ole ka mingisugust pööret kusagile suunas olnud, töö jätkub tegelikult juba tavapärase rütmiga edasi.
Ja, et kõik karjuvad ja muidugi Soomes on ka see, et siin on iga asi võtab tohutult aega, et kui tekib mingi sõjaolukord või midagi muud, siis siin see on siukse läheb nagu aega enne kui siia jõuab, et kui mingid tarneprobleemid või midagi on, sest Soomel on endal tohutult ostetud ette kõike. Ja puitu nad toodavad ise siin puidumaterjali, et ei ole küll praegu nagu aru saanud, et oleks mingit muutusi. Aga üks huvitav fakt oli tegelikult meelde, et siis kui ma 2005. aastal alustasin selle agokivi paigaldusega, siis kortermajades ma nägin Eestist tulles, suurtemates kortermajades siis pommivarjandeid, mida siis ehitati. Ja siis ma küll mõtlesin, et see on lollus ja rumalus, et milleks tänapäeval üksed asju vaja on. Ja nüüd siis on see olukord, kus vaatad ja mõtled, et nad teevad õiget asja. Et ma ei tea kaugel muidugi Eestis nende pommivarjandite ehitusega asjad on.
Tuleb tunnistada soomlaste arukust ja ettenägelikust Eestis kuuldavasti. Jah, väga kaugele see asi ei ole veel jõudnud aruteludest edasi pole. Aga lõpetuseks siis ma saan aru, Fast Group Baltiku plaan on ikka aktiivselt edasi tegutseda Soomes. Kas ka laieneda 2020 ma vaatasin, et teil käive oli 1 miljoni ringis 12 töötajaga. Kas see on umbes sarnane ka nüüd näiteks käesoleval aastal võiks tulla või mis need tuleviku plaanid lühidalt on siis? Kas suurendada veel seda mahtu?
Ma arvan, et see hetkel jääb küll kuskil samaks. Et selle, kui igat asja tahad suuremalt teha, siis tekib ka rohkem probleeme igasuguste asjadega. Aga vaikselt sammu võrra kasvada. Et see on ilmselt kõikidel mõttes, et vaikselt areneda.
Ja Soome turg pakub seda võimalust. Näete seda, et see on olemas täiesti?
No, saaks rohkem teha, aga nende heade tööliste otsimisega on ikka keeruline, et häid mehi on raske leida tööle. Ja siis, kui ka tekib mingi seisak, et kui sul on palju töömehi, et mida sa siis teed, et tuleb asja mõistusega teha ja ettevaatlikult, et päris nagu joosta ei saa.
Suur tänu selle lühikese intervju eest, Kermo Lokko, Fast Group Baltiku juhatuse liige ja edu ja jõudu jaksu.
Ja, aitäh teile.
Jätkame siit nüüd Äripäeva raadio eetrist Äripäeva raadio stuudiost . Eetris on ehitusuudisega otse , kell on 13:39 , Kaido Somelar , Ehitusturust ja Aktsiaseltsi juhatuse esimees on külas . siin kuuldud intervjuus alltöövõtja Soomes ütleb , et tööd on tulnud juurde , kuna peatöövõtjad tahavad võimalikult vanade hindadega nii-öelda töid lukku lüüa ja nende jaoks tähendab see pigem nagu sellist suuremat tööhulka just . Kas te ka niimoodi peatöövõtjana siin Eestis käitute , et proovite võimalikult hea hinnaga saada enda jaoks asju lukku ?
See on ju täiesti mõistlik iseenesest , et fikseerida hinda , sest peatöövõtu korral ju on pakkumise esitamine , pakkumine kehtib 2 kuud või 3 kuud , võib-olla erasektoris on teistmoodi , peale lepingu sõlmimist hakkab siis töö pihta , aga tõesti on niimoodi , et selle pakkumise koostamise ajal alltöövõtjate käest küsime seda hinda ja seda hinda ja seda hinda ja saame pakkumise kehtivuseks 7 päeva ja 14 päeva ja 30 päeva ,
Kuidas siis eelarvestada?
Seda väga palju ei ole ju , et me sõlmime peatöövõtu lepingu ja mul on kaetud lepingutega osa töid. Need on, ma ei tea, raudbetoon tooted, mis tegelikult ka viimasel ajal ei anna pikka pakkumise tähtaega. Et nad tegelikult see risk on peatöövõtjal endal suures ulatuses.
Aga kui olete nüüd mingisuguse hinnaga lepingu ära teinud ja alltöövõtja tuleb jutule , et ka jama , et ei saa , et siin nüüd on selline lugu , et mul ei ole küll seda lõiku , mis ma siin lubasin , võimalik teha 30. märtsiks valmis , mis siis vastate ?
No nii lihtsalt see ei käi , et üks alltöövõtja ütleb , et ta ei saa ja siis me võtame mütsi näppu ja läheme tellija juurde ja ütleme , et me ei saa , et noh , see ongi vahe võib-olla siis peatöövõtjate ja teiste võtjate vahel. Et tegelikult on ju töötegijaid mitmeid, on võimalusi materjali ise osta, tööjõud osta. Kui see tee kõik on läbi käidud ja no, on olukord laua peal, kus see siis on kallim kui su lepingu hind on, ega siis ei minda ka lihtsalt tellija juurde öeldakse, et nüüd mul läheb rohkem. No, see ei ole kindlasti see. Ja kui natuke läheb rohkem, siis ühes lõigus läheb natuke rohkem, teises vähem ja nii see elu käibki. Aga ma räägin fataalsest hinnatõusust, ma räägin 100%-listest materjali hinnatõusust. Et noh, see ei ole kaugeltki see, et mida on võimalik nüüd otsida kuskilt, et ma saan Põlvast 2 korda odavama tegi ja 2 korda odavama metalli paigaldaja. Et tema materjali või metalli kilo hind on 800 kilo, aga siin on siis 1600.
See 100% hinnatõus ikkagi praegu, ma saan aru, sinu jutust on ikkagi rohkem jäänud peatöövõtja selga paraku.
No, ta on peatöövõtja seljas muidugi, ega siis alltöövõtjad ju sõlmisid ka aasta alguses lepinguid, pikkase lepinguid on varem ära ja poole aasta pärast teevad tööd. Et, no, see küsimus on nende küsimus ka. Aga ega ma ei arva seda ka, et alltöövõtja peaks selle kinni maksma. Ma niimoodi küll ei arva. Ma enne ütlesin, et nagu oma rahaga teiste meeste äri ei pea ajama. Loomulikult mingisugune risk on mõistlik ja mingisugust riske tuleb võtta ja nendega arvestatakse. Arvestab alltöövõtja sellega, arvestab peatöövõtja sellega. Kui sellised lahendused on laua peal, siis vaadatakse üle konkreetne olukord, et missugused materjalid, missugused tooted, kui palju kallinenud, kas on võimalik alternatiive teha, kas on võimalik midagi teisiti teha. No, tuleb ikkagi lahendusele keskenduda selle pärast, et ehitustrustis ei ole advokaati ega juriste tööl.
Võtke advokaat tööle, saab paremad tulemused, muidu mõni konkurent tuleb advokaatidega ja
väänab. Ot see on päris hea mõttega, et siis peaks hoopis teise firma tegema.
hästi, aga nüüd, kas selle ümbertegemisega on ka ohtu võib olla, et kvaliteetis tullaks alla? Ma nüüd ehitustrusside objekti üksi ei küsivad üleüldiselt ehituses.
Halval ajal on kvaliteet halb. Siis keegi ütleb teistpidi. Võtame selle eelmise 2008-2010. No siis kvaliteet halveneb. See on paratamatult niimoodi, no, kui sa annad pool raha, siis sa saad selle väärtuses asju. Ma ei arva, et see nagu ilus ja hea on. noh, ilus selles mõttes, et mitte hinnang sellele tööle, vaid et see hea on. Ei, see ei ole hea. Aga see on kriisi olukorra üks märkidest.
Nii et nüüd praegu nii-öelda heitatavad objektid tõenäoliselt ei valmi nii head kui mis valmisid siin 2018-2017.
Ma nagu päriselt niimoodi ei öelnud. Ma lihtsalt tahan öelda, et kriisis peab tegema kompromisse ja kompromisse peab tegema iga rindel. See partner tegema. Ma nii ei ütle, et see maja on nüüd hullult kehv, et see sai nüüd valmis.
Kas see ka võiks olla lahendus, mida on kuulda aegajalt, et ostetakse materjali ette valmis, et vältida seda hinnatõusu nii-öelda kas või ehitusplatsile ja kuskile juurde ja kas ka teie olete peadevõtjana valmis panustama sellesse finansiliselt ka?
Ja me, muidugi, et me teeme seda, et noh, üks pool sellest oli või on ju selline, et hinnatõusu hirmusost varutakse materjale. Teine pool on ju saadavus. Ehk tegelikult see ei ole kellegi ime, et ootad materjali ja tuleb hoopis kiri, et vabandame, aga tuleb 2 kuu pärast. Et noh, need olukorrad on ka vaja lahendada, et see pole ainult hinnatõusu küsimus, see on materjali saadavuse küsimus ka, et loomulikult on seda materjali varutud ühel ja teisel moel.
Ja kui puhvrit ei ole aldevõtjal, siis leiab lahenduse ka teie jutule tulles?
Ära seda nüüd reklaami, Lauri. Ära seda reklaami. Et noh, päris niimoodi see nüüd ei ole, et tulge ja niimoodi ongi. Aga loomulikult iga või case by case vaadatakse asjale otsa ja leitakse lahendused. Et ega me ise ostame väga palju materjali ja seadmeid. Ja tegelikult siis otsime töötegijaid. No, näis, kuna see jõuab sinnamaani, kui peadevõtja firmal on endal töömehed. No, miks neid ei ole? Sa tead.
Neid on raske leida.
Ja äid mehi ongi raske leida. See on isegi üks anekdoot, selle ma räägin pärast.
Nii, aga just töömeestest rääkides, kuivõrd palju nüüd on see 2 kuu jooksul see dünaamika või kuidas see on olnud? Ehk alguses Ukraina pärit mehed läksid sõdima. On tulnud tagasi kuivõrd palju ja kas ka saaks neid Eestisse jõudnud põgenike kuidagi kasutada ehitusplatsidel mingi abitöödel või kuna nad on enamik naisterahvad, siis mitte või kuidas see tööjõu nägemus nüüd on?
Päris keeruline küsimus on, et tõesti ju hulk sõjapõgenike on Eestisse tulnud osad vanemad inimesed, osad lapsed. Aga ilmselt on kõik nõus, et põgenikest tekib leevendus tööjõuturul. On see siis selles, teises või kolmandas sektoris. Ja tegelikult naisterahvad sobivad viimistlema, sobivad seda tööd tegema, plaatima. Kui, noh, kas see nüüd ilus või hea näide on, aga vanadest filmidest olid tehastes kahjuks naised ja traktoritel ka naised. Noh, ei ihaldama seda aega tagasi. Aga tööjõule see leevendust annab. Teine küsimus on ju, kus tööjõule leevendus tekib. Peaksime rahulikult vaatama seda korteriturgu, mis siis toimub. Sellepärast, et võibolla see korterituru maht on tänasest ehitusmahust näiteks kolmandik. Et kas seal tekib nagu mõõdukate sammudega tagasiastumine, mis on okei. Sellepärast, et see eelmine aasta, see oli ikka väga intensiivne ja üllatuslik. Et ehk, et kas seal tekib meil tööjõud?
Ehk, et enam nii palju ei ehitata kortereid ja sealt vabaneb tööjõudu?
Natukene jah. Ja siis ja järgmine küsimus on see, et noh, ütleme, siis riigil on sama palju raha, kui tal on, siis ta ehitab selle raha eest, aga arvestas hinnatõusu on see vähem objekte. Ehk, kas seal tekib meil mingisugune tööjõu võimalus on. Muidugi vastu sellele on ju inflatsioon ja selle hirmus raha peitmine on ja mis siis tähendaks jällegi, et soov seda paigutada siis kinnisvarasse on ilmselge.
No, tehingute maht küll siiski hakkab vähenema nüüd värsket andmete põhjal, et hind küll kasvab edasi, aga tehingud on juba sel aastal tehtud vähem kui võrreldes eelmiste perioodidega, et see näitab natukene tõesti, et võiks eeldada, et tagasi tõmbumine toimub. Aga ehituses palgasurve, kuidas sa hindad, kas see ka siis võiks hakata nüüd vähenema siin lähiajal kõiki nende põhjuste tõttu, mis me siin just rääkisime või mitte?
Ma arvan, et täna ehitussektor on väga keskendunud sellesse julgeolekukriisi, siis energiakriisi, tervisekriisi, kliimakriisi, rohepööre, rahakriisi, inflatsioon, intressitõus, mis kriis meil veel on. Et see aeg on segane, keeruline, raske. Ja võibolla ei ole esimeste küsimuste seas täna palgatõus.
Kui tullakse küsima, siis hetkel on see pigem vähe tõenäoline, et need kokkulepeid sünnivad, et palk tõuseks.
Vaat, sa küsid nii otse, et kui nüüd keegi tuleks minu juurde palka küsima, siis tegelikult selle inimesega arutelu on ju ühtepidi lihtne. Ega kuidas see inimene väärtustab ehitustrusti, mis suust on tema põhimõtted, mis küsimused seal on, innatõus. Ma saan aru, et inflatsioon on. Ja tegelikult see olukord teeb ju eestlased vaesemaks kolmandiku võrra näiteks. Ja ma saan sellest aru. Aga see, et hakata palku enne maksma, kui ettevõtte saab sihi selgeks, ei pruugi olla õige lahendus. Ja absoluutselt teise käega ma ütlen, aga teise käega ma ütlengi seda, et see meeskond, kes sul on nagu maailma tähtis, et ettevõtte läheks hästi. Nii et seal vahel on see kompromiss peab seal olema seal vahel.
Mõnes mõttes kriis nüüd on sõjakriis, on natuke isegi aidanud, kui nii võtta nüüd ettevõtteid, sest aasta tagasi, kui korona hakkas leebuma, siis järjest enam kerkis jällegi see küsimus, et tööjõudu ei ole. Palgad kerkivad, rallivad, nüüd natukene olukord on selline ärev ja tõmbab natukene seda ohtu maha ja võtab seda argumendi jõudu vähemaks, et ma tahan palka juurde, et mida sa ikka küsid, vaatame kõigepealt, mis saab.
Ja, et kriisidel on loomulikult hea mõju ka olemas, et näiteks, mis te pakute, mis oli korona kriisi hea mõju? Lihtsalt niisama.
Inimesed oskavad tervislikumalt käituda. See avalike ruumide siis värske õhud CO2 tase paranes, okay, osad seda hakata mõõtma. Okay.
Ma küsin niimoodi, et kui palju on teil üle veebi nõupidamisi nüüd ja kui palju teil oli enne? Tegelikult mulle tundub, et selline kerge digimurre on ikka sellest tekinud. Ei ole vaja nii palju sõita mööda maailma ringi ja kõik eri autodega ja tegelikult mingisugust sorti kohtumised, nõupidamised saab üle veebi teha. See on mõistlik. See ju ongi mõistlik.
Teatud ettevõtted on seda nagu tagasi pööranud. Sõna ehitustrustis seda väga tagasi siis pööranud ei ole, et toimuvadki teatud töökoosolekud üle veebi ja see ongi normaalne. See ongi nagu nii-öelda uus töökultuur.
Ja ma arvan, et seda ei ole mõtet tagasi pöörata, kui ma su telefoni vaatan, sul ei ole nuppudega telefon, sa ei taha seda tagasi pöörata. See tee on meil valitud, et ma tahan öelda, et see koronakriis või tähendab kriis paneb mõtlema teistmoodi. Need on ju nii tavalised sõnad, et tugev tuleb sealt läbi või paindlik tuleb läbi või see, kes kuhandud tuleb läbi. Siis selles ei ole midagi uut, see kehtib.
Meil hakkab saate lõpp paistma, Kaido Somelar, ma küsin mõned küsimused kiired lõppu. Mitu läbirääkimist siin ütleme viimase 2 kuu jooksul, et sõlmida mingisugune leping olete katkestanud, tõmmanud pidurit just sellepärast, et riskid on liiga suured, ilma sõjata oleks tõenäoliselt juba allkirja tall. Mis see hinnang on kui suur hulk?
Sa püstitasid selle küsimuse niipidi, et kui palju ehitustrust on katkestanud. Me oleme püüdnud teha sellise hinna, et me ei pea peale maksma. See tegelikult tähendab seda, et me proovime ennustada siis kui suur on inflatsioon või kui suur on see siis hinnatõus, kuidas iganes me seda nimetame, et kui suur see on. et aasta pärast me teeksime selle objekti ära ja oleksime seal kohas, kus oleks, ilma peale maksmata. Siis tegelikult see ei mahu täna tabelisse. See on see sama jutt, et kui palju see siis lõppinnakorral oma hinda, missugus koefitsiendiga see hinnast. Ehk et tegelikult need peatused on olnud teljapoolsed. Sellepärast, et eelarved on tehtud eelmistes perioodides ja need ei sobi. See täna ei sobi äriplaani.
Ja mis te siis teete? Mis see edasi strateegia on nüüd? Kas hakkate ikkagi lahutama jälle neid protsente maha pakkumistest või üritate kuidagi läbi rääkida veenda tellijat või mis see mõte edasi on?
No üks tee minu meelest sellises segases olukorras on ikkagi lahtise eelarvega projektijuhtimismeetod. Ehk et eelarvestamine ja tänases teadmises sinna eelarvestamine, kui ehitusinnad langevad, siis tellija võidab. Kui ehitusinnad jäävad samaks, siis tellijal tabelis on see sama hind. Ja kui ehitusinnad tõusevad, siis tellija võidab sellepärast, et alustab täna, mitte homme.
Päris viimane küsimus, kui te saate hinnas kokkuleppele, spekuleerime, et saaks hinnas kokkuleppele, kas praegu võtaks selliseid uhkeid suuri põnevad objekte vastu, mida te olete teinud, nagu näiteks Arvo Pärdi keskus Harjumaal või Skyuni kõrghoone Tallinnas, kas põhimõtteliselt julgeksite praegu sellised asju vastu võtta, et jah, ehitan ära?
Kui me saame riskide jagamises kokkuleppele, siis muidugi. Ma arvan, et seal loetelus on veel ja veel objekte, et ei ole vastust nagu, et ei teeks. Ei teeks muidugi, meil on väga hea meeskond pool Tartus, pool Tallinnas ja meil on see inseneribaas olemas. Et muidugi, aga eelduseks on see, et on riskide osas kokkulepped.
Selline tänane saade. Lõpetame siin kohal ära. Suur tänu Kaido Somelar, ehitustrust aktsiaseltsi juhatuse esimest tulemast otse stuudiosse rääkimast.
Suur tänu teile.
Aitäh, jõudu. Selline hea kuulaja oli Eetris on ehitusuudised saade. Uue saate, uue teemaga siin kuu aja pärast. Kuulmiseni, head päeva jätku.